ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Nkonga ya zomina mwambe 18h na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda ya zomina Dubois 19h na Est, tope monele Kolo Congo Democratique, Ngonga Moko Simananzanga, awa na Washington DC. Boye bulamu na bino banso na sango ya mokidelelo, bina kanabiso ya yambo ya sango ya lokota la Lingala, na lolaka la America, The Voice of America, VOA, Wuto Washington DC. Firme Max Koya Wida na Audrius Vegas Bazali Onzela ya Masini na Lisungi ya Maris Mounga Sango ya Mokilia Lelo Epesene Libido na Edi Isango na Sango ya Mokilia Lelo Tokolobela Anthony Blinken secrétaire d'État ya États-Unis ya Pameli Rwanda na Kopesaka Maboko na Batombo Kiba M23 pe Bayi Ekolo Congo Démocratique Kosunga ba FDLR Alobi yango na masolo azalaki na yango na Kigali na Paul Kagame yambo na kosukisa mobembo moye na Afrika. Na Ituri ba kimabitumba baye ba yambama na mabota ba na bandako na bango ba zangi bilei tukolanda yango awa. Bokono bwa COVID-19 bokumi wapi na Ekolo Congo Démocratique bato mingi ba mituni mokune yango pe ba tiki kulanda malako ya kumi bate la tukolanda yango awa tukuzonge la peli susu sango itali bo zangi lotiliki na mbandaka. Nalina kanabiso munganga na sala nini tukuyoka bungu ma matatuli makopesa ma na maimatali Fédération Mondiale pour la Planification Familiale IPPF na bokuse ekindeki na kosunga na zone ya centre na mbandaka tukolanda yango awa yambu na masuru maimanso tulanda sangu na bokuse na Marius Muhunga.
Anthony Blinken, secrétaire d'État à Ecolo America, Sakoli Lelo Mokoloma Minei, était Washington, ezali komi tungisa na maimatali, bozangi botosi, bwa makuki, bwa bomoto na Ecolo Rwanda. Asakoli yango liboso ya bapanzi sango, si makukutana na président Paul Kagame, na Kigali na Ecolo Rwanda. Anthony Blinken, alobeli mpe mingi maimatali bokangemi, bwa mwana mboka, Paul Rusasabagina, oyo lisolo na ye, ebetamaka na film Hotel Rwanda, oyo akatela maboloko ya mibu tukumi bale na mitano, wuto mobumu leki. Secrétaire d'État ya Amerika, akebisi mpe mpo na bobate la mi ya ndelo ya Ekolo moko moko na etuka eye. Uto Kigali, Anthony Blinken, asolo la kimpe na nzela ya singa na président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville mpo na kimia na etuka eye ya kati ya Afrika, matata mazali na Libi, mpe likitali ya bakonzi babikolo ba Afrika, boye boko salema na Amerika mikolo mizali koya. Anthony Blinken asukisi mobembo na ye na mabele ya Afrika na Ekolo Rwanda, sima koleka na Afrique du Sud, mpe RDC. Président Félix Tshisekedi azali na Tchad, bomo kambi ya sika ya CEAC likitali ya nkitali ya bikolo bia katikati ya Afrika na bokanisi ya lipanda ya Ekolo eyi. Azali kuna elongo na Umaro Embalo Sisako ya Guinea-Bissau, oyo azalaki mokambi ya CDAO lingomba ya bikolo bia Afrika ya West. Bakutani na General Mahamat Idriss Déby, oyo azwa bokonzi na Ekolo Tchad nsimaliwa ya tata na ye. Baima mpinga basato pe ba policier basato ba bomama kilobi loliki na basimba minduki na mboka ngambomi na territoire ya Kwamout, province ya Maindombe. Kolanda député national Guy Musomo mokili mibeko ya territoire ya Kwamout, oya pesi sango eye, mampinga maima bokengi, matinda maki na bisika biye pona kuluka kozongisa kimia, sima matata pe bitumba biye bezali kongala, kati na bateke mpe bayaka pona likambo ya mabele. Administrateur ya territoire ya Kwamout oyo andimi sango eye, asakoli ete, abengisi likita lando mbango pona kuluka koyeba nini penza ilikaki. Bosengeli koyeba ete, province e ya Maindombe, ekoteki lisusu na mobulu omobu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi babisika biye pona mabele mpe bokonzi bwa bonkoko epa iwapi kona na manaka ma ONU batokoleka nkama mitano babo mama. Parti politique Alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabund et Telemeli Bokangemi bwa mokonzi na yango mokolo mwa le 9 août moleki. Lingomba liye lizali kufunda bokonzi bwa Félix Tshisekedi na kozala sima Bokangemi boye mpe botiami na boloko ya makala ya mwana mboka Kabund. Ba Lingomba bazali kusenga ete mokonzi na bango Jean-Marc Kabund asambisama na miso ya bato na polele pona kotala bosolo bwa bosambisami boye. Basakoli ete soki mwana mboka Kabund atikami te mikolo mizali koya bako senga na balandi na bango kukita na balabala pona kolakisa kanda na bango. mwana mboka Kabund akangema kio mokolo mwami bale moleki afunda mana bozangi botosi na mokonzi wa ekolo pena koloba makambo maloku tampo na ye. Awa na Etats-Unis, si mama pinga ma FBI kokota na ndenge ya mbalakata na ndako wa mokonzi ya kala Etats-Unis Donald Trump na Mar-a-Lago, mokolo mwami bale moleki, pona boluki luki, Donald Trump asakoli na liye bisi abimisaki lobi na rezo sosial na liye Truth Social ete, azali komona lokola ba FBI ba tie na ndako na ye biloko ya lukutampe ya mabe pona koluka kukwe isa ye. Pamba te pona ye, tango mapinga ma FBI ba kitaki na ndako na ye, azalaki tempe ata avoka na ye moko azalaki wana te. Bato bayike ya mayele basakoli ete tango FBI esala kabo kitibu waboye, ezalaka na ntina ya temwen tempe ya avoka te. Bosengeli koeba ete, mokolo mwami bale moleki, mampinga ma FBI misalami ya bokengi na katikati ya Amerika, ekitaki na ndenge ya mbalakata na ndako ya Donald Trump, pona koluka kotala soki, mokonzi wa kala Amerika, amemaki na ndako na ye, mikanda miike miyesengelaki amemate, sima ye kolongwa na ndako ya bokonzi. Kasi Donald Trump akanisi ete manso maye, ezali mayele mabe ya bayi politik, ya ba demokrat, pona koluka kokwe isa ye. Lobi loleki, Donald Trump akendaki koyanola na parke ya New York, pona maye matali mpako na ye, kasi abwayaki koyanola na mituna miyaba zuzi. Kolonel Assimi Goïta mukambi ya ekolo Mali, asololi na nzela ya singa na mukambi ya ekolo Rusi Vladimir Poutine. Masolo maye masalemi mokolo moko sima ekolo Mali kozwa mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge eye ekolo Rusi etindeli bango. Assimi Goïta asakoli na nzela ya ba rezo sosyo ete apesi longonya na boyokani ekolo na ye ezali na yango na ekolo Rusi na busungi transition e ezali na esika na mboka na ye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington na edisyon na biso ya yambo ya monene ya sango ya mokili ya lelo. Anthony Blinken, secrétaire d'État, ya États-Unis, oui, kokani na ministre wa Maimbi Mabapaya, ya États-Unis, a pameli Rwanda na kope sa maboko na batumbuki, ba M23, pe bayi ekolo Congo démocratique, kosunga, ba FDLR, kolanda, sango, et pe sa meli na bato, ba sengeli kondima, alobi yango, na masolo, azalaki na yango, na Kigali, na président Paul Kagame, yambo na kosuki sa, mobembo mwaye, na Afrika, Toyoka awa, ndambo ya maloba na ye, na likita na bapandi sango na Kigali, si Manabukutani na président Paul Kagame.
In our discussions, I also raised serious concerns about human rights. As I told President Kagame, we believe people in every country should be able to express their views without fear of intimidation.
Namasolo na biso tolobeli pe botosi ya makoki mamumoto esengili bato baloba kasi bazala na kobanga te yango nde nalobaki na président Paul Kagame. Ezali na sango eye e koki kondi mama po na lisungi lipesa maka na mangomba ya basimba minduki ya ngambo yoko tomosusu atako ba afdeler ba ye basungami na mampinga ma ekolo Congo Democratique pe ba M23 na mampinga ma Rwanda. Makanisi mabiso mazali pole lisungi nyonso na mangomba ya basimba minduki lisengeli kosuka ezali te kaka lingomba moko tomosusu malako maloboko mazali ete esengeli te lisungi lipesama na koutaka na mbula matari pe mampinga ya mboka na mangomba ya basimba minduki lokola M23 pe FDLR
of support for armed groups by all sides including
Zalaki bongo ndambo ya maloba ya Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis na sima na ye kukutana na mokambi ya ekolo Rwanda. Na Ituri ba kima bitumba baye ba yambama na bato baike na ndako na bango na mboka shari ba zangi bilei ya malonga nzokande ba zangi bozangi boye busalami esika bazali kovanda bisika baye ba simba minduki bazali kotimolaka wolo bolai wasango na Christine Abedito kuuta Bumia.
Ezali na matalatala shari, mboka ezwami pene kilomete le zomi na ingumba bunya, na teritwari ya Irumu, nde bakima bitumba bayambami, na ndako ya bato, bazangi bile ya malonga, bia ruhanga, dede, kumu ya mboka oyo, apisi sango yango, alobiete ezali sikoyo mibu mibale, bazali koyamba bakima bitumba kasi, lisungi ezali te, abakisi lisusu ete, mboka shari ezingami na batombo kiba e bazali, kotimo laolo, e ezalaki kosunga kita ya mboka. Kakumu bia huanga.
Kuna ba deplase, koko ba deplase.
Bakima bitumba mingi awa, bayamami kati ya mabota. Kasi bazali, na pasi ya kolia, na sengi na ba ONG, baya na lisungi. Bula matari pe, azongi sakimia po mtu azalaka malamu mingi epai na ye. Bato bazali konyoka liwa ezali. Kasi kukufa, pona kozanga kolia ezali soni, pona ekolo.
Pona Barnabé Mandakpa, Mouye Agence Congolaise pour l'environnement na Ituri, bato ebele bazali koti molaolo na ndenge longo banite. Yango ezali komema na molunge to réchauffement climatique. Toka maloba ma Barnabé Mandakpa.
Soki wolo etimolami na lolenge esengelite ekoki kopesa kokoso na mboka baiki bazali kosale la produit chimique ebeba ndakisa cyanure mercure pona kosokola wolo soki basaleli esika bana bazali to kosopa na mai ya mungala bato bazali kosale la mai yango bakoki kozwama na kokono mbisi pe na banyama misusu ya mai bakoki kokufa bamisusu bazotika libulu polele mibeko esengi bazipa libulu sima ya kosalela yango.
Kimia ezali ya motuya po makambo mingi ya mabe maebayi etuka Ituri bazali kobika masila na yango esengeli na basimba manduki bazongisa bibundeli epa ya mapinga maikolo po mosolo mopesami po na mabongisi ndenge na ndenge ya kotombola nkita ya Ituri. Maloba mango mazali ma Emmanuel Mbongo moyi mabongisi stabilisation et relement Star Est toyokai
eza projet ya stabilisation tudingi to salisa l'eta po bande kona biso ba kubima na zamba bazwa ba mama koki ya ko vivre na yango après kubima na misala ya batomboki bazana bazamba na province misato na nyonso biso to ina mbongo to kopesa PDDRC po e appuyer ba misala na yango ya kubimisa batomboki bazana zamba biso to kozwa parti mosusu ya mbongo wana to bandi ko encadrer bango na bamboka na sika bazali kufanda na bandako na bango bazungisa manduki ya monene tozo bunda na kimia ezala bomoko batuba sangana po batunyoso na RDC baibi keza grenier ya or ba matière première eza grenier ba mbisi bantaba ba ngombe donc biso nyoso to kito revivre espoir wana
Pugne République démocratique du Congo Christine Petito pona lolaka ya America
matondo mingi Christine a Bedito Uto Bunia bokono bwa COVID-19 to kozongela yango sima. Bavandi bambanda kana ituka Equateur bazali kolela pona bozangi lutiliki uto mibu mingi baike balobi e sali koleka mibu zomi masudiseka amemi biso na sango eye na nguma mokonzi ya ituka Equateur tulanda.
Bavandi ya mbanda ka bazali kolela butu na moyi na likambo ya kuzanga lotiliki. Mingi na kati na bango balobi bazali kosusula te likambo ye bazali kubika na kotala mai ya ebale enene e mbanda ka ezali na yango esika wapi lotiliki ekoki na kozwama. Kasi bakondi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda bavandi ya mbandaka ba eto kutana kina bango mpe bandima iko ya nola na miko ya VOA Lingala.
Lo de molili surtout na quartier na biso donc ezo meme la biso ba ba filtrer bazo konta ba to mpe ba konta pa toza molili donc moi ndate no toza la bien exact ba pe sa courage na ba ba milio ba pe sa suka na ville mais biso na ba quartier na biso kuna kure ko marate a part moi ba la fader ba ti biso na ba balabala wala mais ego tenir te depuis kala ezaka bo biso ba kote na biso kuna toza ka molili ba kuna bazo menacer biso kuna pona likama molili to sa pe pre ba 10 ans tozo akurate et loko moko te toza molili
10 ans
ay 10 ans
dans la foi libération mauvais équation problème à quoi to dans la difficulté à voir en cage ne dosa makala pe komishia bloko pe mati to za posa to za ba kura ba reche to sa mo mbongo bo so to za kura e ko za facilité to na mambu ba bénéfice za te pa makala za cher mambu tu cher non moi te dosa ka ke tika to sa to ba che so kura mai province e fo mo
e ba le bibi sne la tin de la bino
to za ka kura te lo za to mo ka ba pulo ba che so sa ra pe bien
awa na mbanda kuhusu ufina kuwa makasi kuwezo kuwa izabu na pasi makasi na sinele awa batinda kuwaka banda tonti 14 ekei na bututu salaka mulili
siko tomundu kwa awa yo zoteka
eza essence?
Eza essence, me essence ya ngu kuhusu ufina makasi essence ya mwa na tetara essence ya kumitiba kwa mikate ima taka
mwa batu oyo basala na babiro oye sengedi na bango kusala na sima 14 ya kwa usumba mwa bacha ba group elektrogen vye ba izala batuka
Na kolika ete bakondi ba ekolo Kongo Demokratike bakoyoka mbela eye mpe makambu makubongwana. Mpona veo alingala Masudi Seka.
Nzoka nde mwosali wabino edi sango a benga kibongo mukambi ya kompanyi ya lutiliki SNL na Mbandaka Fabien Mbuyu e kayaka pono kozwape ndimbola na ye tolanda bongo malubaba Fabien Mbuyu e kayaka.
Na situation Mbandaka etai do tirike na limo pasi na komi awa ya inane na kuti do tiri na Mbandaka dans l'ensemble et à son temps il y avait 27 cabines MTPT 27 dans l'ensemble. Actuellement, j'ai trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées, câbles volés. Ah. Quelqu'un a 7 cabines, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au poste à côté à centre-ville. Mais si Kanini, Batobokio, Yamoui Biwana, Batouaki, possibilité de Yamoui, Batouive, et Yamoui, ma cabine. Dans l'ensemble, la boutique a fait tellement quoi, ils arrivent au sol à fêter un casque. Mais là, pour alimenter courant, pour l'ongo central, pour Yera, côté Funde, te na centre ville, nde na kutak. Tango to bani mosala, nde to convoke réunion, ya ba consommateur, na fer, na mairie. To monya yete, to tri ki ya boutou ya 18 à 21, et de la naritomba te. Nde ba compagnie mike mike de la bandaka, to ka na bango ke, bango pe bana de sécurité makasi, na di kametari ba générateur na bango, na ba piro. Nde ba compagnie yon, so mandaka ba yaki, to signe contrat ke, to me akopse bango lo tri ki, ko banda 8 du matin, jusqu'à 16h. On a commencé d'abord à identifier l'entreprise au Bandimaki photo d'accord. On a abonné au Bandimaki. On a demandé le nom de Kokaki. On a demandé aussi à compter des témoins pour des facilités de tâche et à la partie actuellement. On a allé pour alimenter Bongo. Mais au niveau de la centrale, il y a des soirées. On a la difficulté de protection. C'est-à-dire quoi? On a coûté doublement pour 500 KVA avec 400 kilovolts et dans les moutiers. Et le Kokaki n'a pas ça. Population en Bandaka.
Makasi nini bozeli po bozwa taba kabini mususu tope bo bungisa kurango.
Tuna la posa que to répondre de fédéralité à partir central to boucler à mon affaire classe pour to alimenter pa kabini amala ya tuwa na il passé à Bandaka te mbe mosala no Bandaka déjà na équipe moko ude na Kinshasa pona ko préparer à l'idée à Mokodi ya Mboka actuellement car le comité na ici Mbandaka donc na te na veni mbole pour to répondre de cité ya Bandaka 1 na il passé à Bandaka tuwa donc Misawane itali mi dija mkwe mkwe loke na lango. Me diskite zeka mwoko ete. Ata to kwa mi na iti. Futu atene manaka en. To la nate tikite mwenene pweke. Na nivu a produksyon. Inite a produksyon dani mwke. E dani mwke a 500 kafeya. E kwa wakate pweke. E zwa hini pati ya mwenene amandaka. Se ta diskite zeka mwaka diangwana. Me le bezwe la. Alo kwa to la apite kabini titole na mwole. To la mwa pati. Na nivu ya produksyon. Ya piso ya amandaka. Fuke i foto baki sa inite a produksyon. To do nefite grupe ya mwenene ya mi 250 000. Pour y avoir 200 mégawatts, pour que tout le monde la face de la population, pour aller la porte à l'autorité. Voilà dans un premier temps.
Et mon ami, le local à Bozo, c'est la moka capona pour y aller à mon consembo Kakuna.
Exactement. Donc, il faut informer que l'on a la clinique laboratoire et que l'on a la communauté. Que si tu sais la porte à l'autorité, car le MCC collègue, à table, on dit à mon cacaï, parce que l'on a aussi qu'à la bénéficier de tout le monde.
Ezalaki bongo mukambi tupe coordinateur ya SNL kompani ya lutiliki na Mbandaka Fabien Mbuyu ekayaka kuyanolaka na mituna na biso.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kilo
17h30 temps universel, 19h30 ou 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, Pépé Sivino. Rendez-vous pour la Pépé Sivino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, dans la fréquence Nabiso, Pena O, il y a ma radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, dans la voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano et Salimate.
Nalina kanabiso munganga na sala nini tokolanda dossier topé esango oyé pesameli etali bongo mosala fédération mondiale pour la planification familiale IPPF esala ki na mbandaka tango ekindaki kolandela mai matali ebola kasikuna esunga kipe basi bazwama na makasi ezala bilenge topé bana bake baye bazwama ki na makasi tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Ngai kombo nangai, Berthe Engangela Bakota, nazali infirmière na clinique Bongisa Libota. Biso tozali clinique où nazali ko prendre en charge ba survivante ya violence sexuelle. Tozali pe bato, tozali ko offrir ba méthode contraceptive. Donc, ce qui moi si à Sengeli à peine sa pogota, donc ça la gayango et c'est gratuit. Pour la oyo tu okuta sikaboe, et moi na moi si elle a été violée, lobi na poko, de bayaki nae, peut tout ça la gayango plusieurs fois. Nous sommes là pour accompagner la victime de violences sexuelles et tout ça la gayango gratuitement. Hôpital et Fautité, c'est avec appui à IPPF. Ensemble, là, ABEF, Association pour le bien-être familial et naissance désirable.
Kumbunanga, docteur Ricky Moussambaye, Naza médecin directeur du centre de santé de référence Wendy Sekli. Donc, Toza Awa, précisément, à Wendy Sekli, à 20 km na ville Mbandaka, la province de l'Équateur. Bon, ce qui est vrai, projet Oyo, Ezo Sunga, Bisoming surtout, population na biso pro na ko tiaka ba méthode wana topé ko saïla ba méthode wana contraceptive classiquement topé na bomesano bastan bayaka ko tiango na hôpital ba futa ka mwanda mbo a misoro mais tellement mboka oyebi pasi pe ezali awa mais moi si soka yebi ke e comme si ka ofélé yango ezo motivé bango ke ba ya mwa ebélé et puis ba bénéficier na ba méthode tozo pesa.
Comme on a gagné dans le bac, ils allaient John au Tiabini. Ils allaient Mokambi, à Lingomba, à BFMB, pour la province de l'Équateur. Ils ont bien un français coordonnateur. Bongo Awa, ils allaient Mokambi, à clinique Bongisa Libota. Ils allaient clinique Oyo, les amis, na Mbandaka, commune à Wangata, na quartier Bombwanza, et na avenue Yasanyama. Tozaki moto ya liboso oyo abelaki bokona ya ebola kati na klinike na biso ezalaki na le 15 avril nde toyambaki ye toumeli na ye awa mikolo mitano ntango tomoni te etat de sante na ye ebandaki kobonga te nde totindi ye na hôpital ya monene kuna na hôpital général ya référence ya Wangata. Ntango akei kuna ezalaki na le 19 akei bamegi mpe kosalisa ye ntango bamoni mpe te ezo kokakakate nde babakisi mayele bakei kodepiste kawana bongo moto yango akufaki na le 21 avril bongo ntango oyo akufi badeklare ebola nde bato nyonso tala kaka bapartenere nyonso ya sante bayei na lombango awa epai na biso batiki mituka ebele libanda na bato butuku bato ntango bamoni boye balobi likambo nini eza koleka kuna bayei ntango baye kotala baye kokuta bato oyo balatilati bilamba ya kotipa nzoto mobimba mpe ebandaki kosala bato somo nde bayebisi bango balobi te moto ya ebola azalaki awa banda mokolo wana bato bakimi koboya koya kokota na hôpital parceke bango nyonso bazali na somo ke soki moto aye awa bakoloba na ye kaka vi ebola
yamu na ngai latininonga mpe kombi awa nayaki na centre de santé ya nini ya donc ça lui coûte là avec ah pour babiller qui moi en anglais dit au kende qui na commune à Wangata on a dit les textes à deux cent bis après de commander aïe au tinda bisou ah dinga tindi bisou ah tu commences tu connais ces pays pour basse le macam tu n'as dinga tindi basse engana 50 tu vas te basse le macam bien sur tout ya au fil bah passe bisou bah ça est comment la bijamé bah passe la crise ya au fil bisou bah vu que l'oli les bisous sur tout ya bisou ça y est bah sur bisou n'entira IPPF des salles qui basse sur gabso qui tous les macam on a tout ça là au pam bah tenda pam en tout cas ma pension est assez bien.
Centre où ils sont en charge de la victime de violence sexuelle. Naïawa, le donateur, moi, n'a pas eu de la naka, mon coin à viol, baïda qui bisou banda lobby, moi, n'a moi, si un boule à zone, n'a mis tano, où elle allait victime de viol depuis samedi. De kawane komela ki biso awa lobi. De l'autre daki na séance na biso ya prise en charge psychologique. Ba victime ou baza koya awa, eza ba victime bazo ya kouzwa ba soin de façon gratuite. Y bazo fouta mbo mote, bazo zwa ba soana gratuitement grâce ya appui ya IPPF. IPPF ou aza kwa appuyer biso awa koto sala moussala ou. Parce que ba victime ou bazali koya mingi na kati na bango, ezali bana o baza ko uta baso bazo biuta na ba famille o baza pauvre o baza vulnérable na makoki na ba mon ko baza mezo ya kozwa soin ya ba bien makoya ba kawa na te ne bazo ya ka awe bana biso ndo moni toza ko sala musala o mwana oya ye azali mwana oyo azalaki agressé et pa ya mwana mobali moko elenge na kati ya kartu sika afandaka nde mwa mobali wana zwaki ye na makasi afandaka.
Ezalaki bongo matatoli mazwamaki na Equateur na Viwa Lingala na bisika Fédération Mondiale pour la Planification Topepo na mabongisi na mabota IPPF ezali kosala kuna na kosungaka basi mingi na mematali mabota pe basi o bazwama na makasi pe bilenge pe bana lokola to yoki yango yango nde emimi biso na suka ya sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo to lubaki. Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, a pameli Rwanda na kopesaka maboko na batomboki ba M23 pe baye ko le Congo démocratique kosungaka ba FDLR alubi yango na masulu azalaki na yango na Kigali na président Paul Kagame yambo na kosukisa mobembo na ye asalaki na Afrika yambo na yango Anthony Blinken autaki na Kinshasa epa yakutanaki na mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique pe yambo na yango azalaki bongo na Afrika ya Angeli tope Afrique du Sud na Ituri tolandaki awa sango etali ba kima bitumba baye bayambami na baike na bavandi na bandako na bango na mboka shari kasi bazali kokufa nzala tango bisika eye ezingami na basimba minduki baye bazali kotimulaka wolo pe kosalaka makambo misusu ya ndenge na ndenge tolandaki pe lisusu ete awa na États-Unis mokonzi ya kala Donald Trump apameli bayi FBI misala ya bolukiluki pe ya bokingi ya mboka na kotiaka mabiloko na ndako na itango bakitaki kosala bolukiluki ya mbalakaka tolobaki pe lisusu te Donald Trump akendaki lobi na parke na New York po itali makambo ya mpako kasi ya boyaki koyanula na bazuzi. Topesi matundu na Marius Munga po asundi biso na sango. Topesi pe matundu na firme Marsa Koyaweda na Audrius Regis bae basundi biso na nzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 pon edisyon na biso ya Mibale. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.